Bontu akuma beekamu wiixata darbe abbeen kee jechuun obbo Baqqala Garbaa wabii qarshii 30,000 akka ba'an murteessee ture. Yeroo sana qarshii barbaachisu qabsiiftanii turtanii?
Daqiiqaa muraasa keessatti baankii mana murtii walii gara fuuldura jiru duratti CPO hojjechiisnee galchinee turre.
Egaa wabii barbaachisu egaa horii isaa qabsiiftanii booda inni itti aanu maal ture?
Sararisaa dheeraadha. Wanti achi keessatti hojjetamu waraqaa garaa garaa kan barreeffamu jira, kan mallatteeffamu jira. Isa hundumaa xumurree mana hidhaa qilinqootti barreessan mirgi wabii eegameeraa fi agadhiifamu kan jedhu jechuudha. Nama dhuunfaadhaan hin ergamu mana hidhaatti jedhani. Kanaaf dhimma raawwachiistuutu geessa ture. Dhimmi raawwachiistuun qilinxoo yeroo sa'aatii kan akka jiru ture. Kanaaf karaa poostanyaa mana murtii ergame jechuudha. Erga poostanyaa mana murtii achiin gahee booda nuyi achuma gaafuma sana hiikama jennee achi teenye eegaa turre. Yeroo sana wanta qoratamutu jira, waan ilaalamutu jira. Kanaaf amma gadi dhiifamu nuun jedhani.
Gaafa wiixataa jechuu isa boodao
ganama deebi'a jennaan ganamaan gaafa dhufnu lakkoofsa dogoggora qabutu jira nuun jedhani.
Kan maali?
Lakkoofsi galmee dogoggora qaba. Manni hidhaa qilinxoo kan Obbo Baqqalaa Garbaa beekuu fi kan inni ittiin mana murtiitti deddeebisaa ture galmee isa mana murtii olaanaa yeroo shoror keessummaadhaan himatameeti. Inni kun immoo kan mirga wabiiti. Kun kan biraadha. Inni sun kan biraadha. Kanaafuu lakkoofsatu lama lakkoofsa isa kam akka ta'e dura manni murtii nutti himuu qaba, nu beeksisuu qaba jedhani.
Egaa isaan mana hidhaatti nama tokko jedhanii yeroo jiranii yakki inni duraa sun irraa ka'ee akka ture hin beekanii?
Hin beeku. Kun akka sababaatti waan dhiyaateedha malee wallaalanii miti.
Mana murtii isa qarshii 30,000 wabii naa ba'aan jedhanitti deebisanii xalayaa erga immoo maal jedhan sana booda?
Ergasiiti dhimmi raawwachiistuun mana hidhaa qilinxoo kibxata kaleessaa xalayaa fidee dhufee dhimma kana dhiyeessa mana murtiitti achumatti eegaa nuun jedhanii ganamaan deemnee eegaa turre. Barfatee gara saashanii keessa dhufee galmee kan biraa ilaalaa turanii abbootiin seeraa ergasii waajiratti lakkoofsi lamaanuu sirriidha, wanti dogoggorame hin jiru jedhanii inni kun galmee isa duraati, inni kun immoo isa kanadha jedhee abbootiin seeraa ibsaniif waajira keessatti nu waamani. Galmee inni duraa isanni soror keessummaadhaan ittiin himatameedha. Galmeen sunii soror keessummaadhaan inni himatame sun haqameetu dhimma seera yakkaatti jijjiirameetudha. Isa seera yakkaatti jijjiirame hin beeknu nuyi isanni duraanii soror keessummaadhaan ittiin himatame beeknaa jedhamaniidha qilinxoo. Ammoo inni wal qabatee jiru galmee isaa wajjinii jedha. Abbootiin seeraa ammoo baasanii kunoo jira, galmee inni duraas kanaa, inni ammaa ammoo kanaa jedheetu afaaniin itti himaa turanii. Nuyi ammoo barreeffamaan akka nuu kennamu barbaannee turre. Yeroo lama hin barreessinu haayikamu jedhamee barreeffameera. Kaleessaan hin jedhamanii kan booda deebinee qilinxootti deebinee jechuudha.
Maaliif gaachi deebitan qilinxootti immoo?
Qilinxootti kan deebinee fi dhimmi raawwachiisaan waraqaa isiniin kennaa mana murtii olaanaa deemtanii gaafattu maaliif lakkoofsi wal darba, lakkoofsi tokko waan hin taanee fi galmeen isa kam akka ta'e manni murtii nu haa beeksisuuti waraqaa kana fudhadhaa deemaa jedhanii dhaddacha 19ffaaf barreessan.
Iddoo jalqaba dhimmi obbo Baqqalaafaatti jalqabame jechuu?
Mana murtii olaanaa kan federaalaa jechuudha. Dhaddacha 4ffaaf barraa'u qaba ture. Dhaddacha 19ffaaf barreesse manni hidhaa qilinxoo. Kun dogoggora jenneetu har'a ganama mana hidhaa qilinxoo deemne abukaatoo wajjin. Kana nuu sirreessaa jennee har'a gaafa abukaatoo wajjin deemnu ammoo waraqaan nu qaqqabee jira. Abbaan Alangaa oliyyannoo dhaddacha jibbaataatti dhiyeeffateera waan ta'eef gadi hin dhiisinaa kan jedhu xalayaan nu qaqqabeera jedhanii Baqqala karaa waajiraa waamanii itti himan.
Amma gaa akkasittiin ba'uun isaanii rarra'ee jira jechuu?
Sadaasa 14 irra deebi'amee falmiin godhama jedhanii beellama kennan. Guyyaa 22 booda jechuudha. Beellama kennuu isaaniyyuu kan nageenye mana hidhaatti. Abukaatoo keenyattis wanti himamee hin jiru. Mana hidhaa deemneetu har'a sa'a 4 nutti himame. Baqqala waamanii karaa waajiraa waamanii itti himan.
Isin immoo isaan irraa dhageessani?
Beellamni
ramaddiin kan aangawoonni irratti dhiyaatan immoo beellamaan jira miti? Inni kun immoo isa booda?
isabo de kun sadasa kud afuri inni kun immo onkolole sadi dami torbo
inni anga onni tiriatan
eh
akka se rafera jurut akka ala obbo bakala tokot attamittilalt
bayena magaddisi sanduran yutil mamera madisi murti fera in fakkatu yero baye murtin kenna hubiya kana kessatti kana fi enyu akka murte su enyu akka digu anti be kam jiru ante fi hammani mana galutti hammani ke mati satti makamutti silu mayu in amanne ni tu enni fi namanne shakkin kenya ma wan dugu mi fakkata dumarratti baye namagaddisi sa
shamarre bontu bakkala garba debina latte heddu galatoum
galatoum jamanne